make you strong. And this is VOA 1, the hits.
برنامجك تغير ضمان.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban iyo filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna duhurnimo. Waa 30 June sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Washingtonna saacadda waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ah maanta waxaa iyagu gurigooda jooga sababa la xiriira xanuunka coronavirus idinla socodsiinaya. Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad barnaamijkan kugu haynana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ka haysta siyaasadda.
sadex dhalinyarada ay haystaan maanta dhinaca siyaasadda markaan ka hadlayno ma aha mid aad u buuran. waxaana keenaysa siyaasadda Soomaaliya oo muddo kusoo salaysnayd waxaa loo yaqaan kala iibsi, taasoo keenaysa in u xirnaato dad kooban aaminsan in dhaqaale haystaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada deegaanka Wisil oo dayactir ku sameeyay wadada weyn ee deegaankaasi. kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka.
anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeyay warkii dunida. waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
aqalka caada maraykanka ayaa madaxweyne Donald Trump ka difaacay waran sheegaya in looga warbixiyay in qayb ka mid ah sirdoonka militariga Ruushku ay abaalmarin u bandhigeen kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan si ay u dilaan askarta Maraykanka. afhayeenka aqalka caada Kayle Makani ayaa isniintii mar ay warfidiyeenadu weydiiyeen sababta aana madaxweynaha loogu sheegin, ayaa sheegtay in sirdoonku marka hore ay soo xaqiijiyaan kahor inta aana lasoo gaarsiin madaxweynaha. arrintana aan la soo hubin. jarida The New York Times ayaa habeenimadii isniinta ay soo galaysay iyada oo soo xiganaysa laba mas-uul sheegtay in bishii February xogtana loogu daray warbixinta maalinlaha ee madaxweynaha la siiyo, taasoo ahayd maalmo uun kadib markii madaxweyne Donald Trump uu xilka ka qaaday Joseph Maguire oo ahaa kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka. waraysi wada jira uu soo saareen waqti dambe isniintii agaasimaha hay-adda CIA Gene Haspel iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ayay ku difaaceen sida ay u waajaheen arrintan, iyagoo sidoo kalena dhaleeciyay in warkani uu duso warbaahinta. xanuunka COVID-19 ayaa si degdeg ah ugu fidaya meelo badan oo dalkan Maraykanka, waxaana sidaasi tibacday khabiir caafimaad oo xanuunkan u dhalooshay islamarkaana la socota, iyadoo xustay in gobollada qaar ay arkayaan maalin kasta dad cusub oo xanuunkan uu soo haleelayo. Dr. Anis Chad oo ka tirsan xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee CDC ayaa iyadoo u warrameysa jarida Journal of the American Medical Association sheegtay in guud ahaanba dalka ay ka jiraan xaalado badan oo xanuunkan ah, taasina ay tahay mid niyajaba. waxaanay ku tilmaantay in dad cusub oo xanuunkani kusoo dhacaya ay yihiin bilow, islamarkaana aana si degdega loo aqoonsan islamarkaana loo karantiimaynin, iyadoo dadkan ugu baaqday inay xidhaan aftabool ama mask kala durkaan islamarkaana aanay isdhiganin ilaa iyo tallaal laga helayo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya warkii dunida. aan ku bilownay dhalinyarada Soomaaliya ayaa la sheegay inay tiro ahaan shacabka ka yihiin in ka badan 70%, sidaasi oo ay tahayna door wanaagsan kuma laha siyaasadda dalka ha yeeshee, iyadoo waddanku hadda galaya marxalad siyaasadeed oo kala guur ah islamarkaana ay doorashooyin foodan ugu soo hayaan ayay dhalinyaro badani ku biirayaan xisbiyada siyaasadda. maxamed bilo muuse waxa uu hogaamiyaa xisbi siyaasadeed, caqabadaha ay dhalinyaradu wajahayaan ayuu uga warramay wariyaheena muqdisho cabdiqaadir.
sadex dhalinyarada ay haystaan maanta dhinaca siyaasadda markaan ka hadlayno ma aha mid aad u buuran. waxaana keenaysa siyaasadda Soomaaliya oo muddo kusoo salaysnayd waxaa loo yaqaan kala iibsi, taasoo keenaysa in u xirnaato dad kooban aaminsan in dhaqaale haystaan. dhalinyarada Soomaaliyeed badankood صدق كيسن أودن بيسي فكر وحالقة داعية والمدد إنه حزستي إن سياسة دو اهتداد أما اهتهاي برنامج وحردات كوبان مدى سو كلي فيس إن دان يردي نولش أتكيد كجيرا أما هنقطة عندنا عدة قالة أما هنقطة عندنا أي حبر شدة إن يكسمران أما إيسن يذيله أما إيسنوهينين نيد إيسنوهينين أنا جمرك حسب أساسنا حيابه أرمنا بدل نحكم إذا هين دنا يرد الفرنسيو إنه ولي أجر فرصة إنه أجر يذيله إنه أجر كديرنان وعهد أدم ودعنا معنته مرك دنا يرد الفيروس إني إني التهاي إني سنجين إني ديردان إني لي ماذا فكرة عصب إني آمنان إن لجار وقت جود الصوب تدي إيش آمين وقت جود لجار حصلي
لكن وخلي رد السياسة دو لسونس ودويو سياسة دو لسونا عصوم سياسة دو وواسيد اللورد هذه مرك mandaleera dadaxsan inin waso xasuugaysan in dadku ku soo dhaweeyaan
aan dib ku jira wuxuu yahay dhalinyaradu waxay aaminsan tahay in siyaasadu ay tahay meel ay dad ay leeyeen dadka iska lahaan ay ka warsugaan in ay iga cusumaan waana meesha qaladku ka jiro siyaasadu sidaa sheegto wal isku ma soo dhaweeyay dhalinyaradin waxay ka gaabiyeen ama aad moodaynaysan fursad ama xoogaysan saarin in ay iyagii la yimaadaan barnaamijyo ay qayb uga noqonayaan siyaasadda cusub ee isbedbedelaysa dalka Soomaaliya waxay sugayaan in dadka ay aaminsan yihiin gacanta ku hayaan ku soo dhaweeyaan ama albaabada u furaan midda san xansileen oo aan suurtoobin iyaga waxa laga rabaa inay fursado sameystaan iyaga waxa laga rabaa inay la yimaadaan barnaamijyo ay qayb uga noqonayaan siyaasadda cusub ee Soomaaliya
laakin dalkan wax badan oo qaban kartaan ba barnaamijyo xalad oo dalkan dhalinyarada u baahan tahay inay ka sameeyaan maxaa siyaasadda la soo buurana
Soomaali qofkii rabo inuu maanta wax saxo waxa kaliya wax lagu saxay karo ina qayb ka noqoto siyaasadda Soomaaliya barnaamijyada ka soo haray siyaasadda oo idil waxba lagu ma saxay karo anaga waxaan aaminsan in dhalinyaradu ay qayb ka noqon karaan barnaamijka saxitaanka siyaasadda Soomaaliya siyaasadda markii ay saxantadii aad fiiriso taariikhda Soomaaliya waxa la isku dilay la isku dhibaatay siyaasadda ahayd la isku madilin dhaqaalaha la isku madilin diinta la isku madilin ganacsiga ama waxbarashada laakiin dhibaatada Soomaaliya wuxuu aasaas u ahayd dhinaca siyaasadda siyaasadda markii ay xumaatay ayaa waxa dhamaan baabay ee barnaamijyada kale Soomaalida ka dhixis ama noqoto xubarsho ama noqoto dhaqaalo markana waxaan qabnay siyaasadda oo la soo saxay waxa saxmaysa dhamaan waxyaabaha la isku dagaalay oo idil la saxmayso haddii siyaasadda aan la soo saxin waxaan isleenahay dhalinyaradu fursad u ma heli doonaan inay saxaan barnaamijyada kale ee iyaga noloshooda ku xiran
haweenka iyo dhalinyaradu waxay aad u eedsadaan odayaal dhaqan oo siyaasadda go'aanada qayb ku leh iyo siyaasiin muddo meesha fadhiyo 20-kii sano kuraasta ku fadhiyay marka sideed ka gudbaysan xaaladdaas
waxa loo gudbay hadda markii la aasaasay barnaamijka xisbiyada badan wuxuu fursad siiyay dhalinyaro wuxuu fursad siiyay dad aaminsanay dumar ha noqdaan rag ha noqdaan dhalinyaro ha noqdaan aaminsanay inay siyaasadu ay tahay meel u xiran dad qaasa meel ay ku dhisan tahay ama lagu soo geli karo lacag kaliya barnaamijka xisbiyada badan yidiilo abuuray aragti dheer oo abuuray fursad buu abuuray anaga fursadaasan ka faa'iideysanay dhalinyar anaga kaliya ma aan xisbiyada badan waxa jiraa dhalinyaro hormuud u yihiin ee haweenku hormuud u yihiin waxa arkaysta ugu yaraan 10 xisbi oo wadanka diwaan gashan oo dhamaantood ay gudoomiyeel u yihiin haween waxaana abuuray nidaamka dimuqraadiga ah ee ku dhisan xisbiyada badan nidaamkaas markuu waxaan u baahan inaan ka faa'iideysano inaan xoojino inaan ballaarino inaan kor u hadalno inaan dhalinyarada la fariisano inaan iraahno waxa la jooga fursadii aan uga faa'iideysan lahayn qaybna uga noqon lahayn loogana gudbi lahayn odayaasha dhaqanka loo gudbi lahayn siyaasadda anaga aan ugu magacdarnay iibka nidaamka dimuqraadiga noo ogolaanaya haba iska itaal darnaada haba noqdo ma aragti wid wili ay ka dhex guuxaysay nidaamka kala iibsiga ah laakiin wuxuu aasaas ama fursad wuxuu noo siiyay inaan dhihi karno waan noolnahay waajirna waxaan rabnaa inaan miiskan wax ka soo fariisano
marka arinta la xisaabta iyo inkastoo hadda dooda ka taagan yihiin rajo kaliya
ana rajo xoogan ka qabnaa waxaan qabnaa in dooda hadda baarlamaanka socoto in la xoojiyo waxaan qabnaa in barnaamijkii xisbiyada badnaay la dhameystiro waxaan qabnaa in xisbiyada loo ogolaado inay noqdaan xisbi rasmi ah waxaan qabnaa in maamul goboleedada ay fasaxaan xafiisada xisbiyada ka furan lahayn gobolada waxaan qabnaa in doorashada hadda jirta la filay dhawaan lagu soo galo barnaamijka xisbiyada badan anaga rajo xoog laan ka qabnaa sababtoo ah wadada kaliya anaga noo furan inuu ku gaari karno inaynu saxno xikaa qaldamooda Soomaaliya
kaasi wuxuu ahaa maxamed bilow muuse oo u warramayay wariyaha abdulqadir maxamed abdulle markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heesta walaal codka awala aadan iyo aamin afriik
ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigiyo
kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo fano waraqa qotor san mayo
hobalawa sidda hobalawa
jaail kan wada fineyno maane uwan qaleyno way dankayga ka wiidni mayo idda hada kan ke nowara anigu weydeyni mayo
hobalawa sidda hobalawa
idiyo watan kan kufano waraqa qotor san mayo
hobalawa sidda hobalawa
jaail kan wada fineyno maane uwan qaleyno way dankayga ka wiidni mayo
ururka dhalinyarada haweenka ah ee deegaanka wasil ee gobolka midow ayaa door ka ciyaaray dib u dhiisa lagu sameeyey waddada weyn ee deegaankaasi. Wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa haddaba arrintan ka waraystay siraad cali xasan oo ka mid a dhalinyarada deegaankaasi.
horumarka deegaankan ay haweenku ku leeyihiin horumar fiican ayaan ka gaareen. Wadada dhismaheeda kaalin weyn bay ka qaateen. Waxay kaloo haweenku ku leeyihiin waagi hore wax maamul oo haween ah ma jirin. Alxamdulilah, hadda ayaan urur haween iyo urur dhalinyaro la dhisay. Waxaana ka gaarnay horumar weyn. Waayo wax walba ayaan wax aan ka qayb qaadanay deegaankii baan wax ku yeelana siday waa hor. Maadaama aanan waxba aanan ka ahayn, haddana waxaan ogaanay in aan deegaankeena yahay horumarkiisa iyo waxqabadkiisana aan diyaar u nahay inaan guddiga degmada aan kala shaqeyno.
Magaalada marka lasoo gelaya labadeeda dhinac waxaa ka muuqanaya dhismaha argooyin. Waxaa la ii sheegay in ama si tabarucaad ah dhalinyarada haweenka ah iyo dhalinyarada wiilashaba inay ka qayb qaateen doorka aad ku lahaydeen iyo sida aad uga qayb qaadateen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa nagu dhaliyay fikirkaas argada dhismaheeda ah, abaabulkeeda iyo wacyigelinteeda isku keenkeeda. Waxaa lahaa gabar la yiraahdo Farxiye Axmed Diini. Alxamdulilah rabbilcaala, markay noo shagta waan la qaadanay. Si waxaan ku dhisnay filintari ah argadaas aad arkaysid. Annaga ayaa abaabulkeeda iyo dhismaheeda iyo horumarkeedaas annaga ayaan kaalinta koowaad ka qaadanay, haddii aan nahay haweenka degmada Wasil iyo dhalinyarta.
Dhinaca kale waxaa jira dhismaha wada xiriirin doonta Wasil iyo Hobyo, yaa idinku dhiirageliyey?
Annaga ayaa isku xilsaarnay marka maadaama wadankii horumar iyo la hiigsanayo waxqabad oo guddiga gob ay nooyina soo gaareen. Markay noo yimaadeen oo na soo gaareen oo aragnay waxqabadka iyo ay wadaan, annagana dhinaceen ayaan ka qaadanay. kaalin baana fiican baana ka qaadanay haday dhismaha noqoto yani rag dhirigelinta dhaqaale keenida yani seen bar inaan manki la shaqeyno aan garbahood iyo baalood aan noqono si ay baasha shaqadaasi u kala hakan oo aan horumar iyo aan u gaarno oo aan uga baxno dhibaatooyada aan baahida ay leedahay tikad la'aanta oo sida aan waxaan higsanaynaa in ay takaduna aan ku gaarno si ay takaduna u faranto ayaa qof walba iska xilsaartay oo aan dhaxda ugu xiranay horumarkaas
dhinaca waxbarashada deegaanka kaalinta haweenka iyo doorka waxbarashada ee haweenku ku leeyihiin wasiil
horta hadii aan ku hormaro midda haweenka waxaan ka furnay iskool weyn oo haweenka waxaa wax lagu baraa 584 qof oo haween iyo rag ah isku daran waxaana noo dhisay centerkaas weyn oo wax lagu barto haween iyo rag iyo lagu barto gobar la yiraahdo gobada aargada hadda abaabulkeeda lahayd oo la yiraahdo hor farxi axmediin ayaa ah baa noo dhistay waxaana wax ku bartay intaas oo qofood 584 qofood oo niman iyo naaga ah oo ka barta qaar halkaan bay bartaan qaar waxay bartaan ilaa marinta qow waxay bartaan farshaxanka qow waxay bartaan waxay bartaan tubeystaha korontada shaqooyinka xirfadahaas aan caadi ahayn ayaa nooga socda gabadhaas baana santarkaas loo furtay hadii aanahay anagana haweenka degmada wasiireedka maamul haal wax walba gabadhaas waa la shaqeynay waan loo socdaa shaqadaasi horumarkaasna waa ka socdaa waxaa kaloo hadda wadnaa sidii aan ku wadooyinka aan ku nadaafadilan wadooyin magaalada bilixdeeda horumarkaas ayaa hadda weli noo socda oo geedo badan ayaan jirnay oo magaalada bilixdeeda iyo qurxinteeda hoolaas baan ku jirnaa
haddii dhinaca waxbarashada la fiiriyo deegaanadan aad bay ugu liidatay waxbarashada gaar ahaan dhinaca gabdhaha maxaa waqtigan kor u qaaday haweenkii inay waxbartaan
haweenka waxaa wax kor u qaaday waxaan samayn horta gabadhaas baa noo keentay fikraddaas nagu dhalisay inaan iskoolkaas furano oo iskoolkaas ay noo furto oo gabdhaha haweenka degmada oo dhan ay bartaan sidaas alxamdulilah rabbil caalamiin waana ka gaarno horumar aad iyo aad baana maxaad ugu faraxsannahay wax walba oo wanaaga oo waxaan higsanaynaa ama horumar ah si aan qeyrkan wax ula qaybsano
waxbarashada mid bilaash ah oo lacag la'aanba mise lacag baa laiska qaadaa
lacag la-aan baa dadku wax lagu baraa si filintri a macalimiintu dadku wax noogu baraan gabadhaasaa marmar marka macalimiintii naga caawin jirtay oo dadka siin jirtay macalimiinta ka bixin jirtay gabdhaha annaga maamulhaan baan anagu meesha aan yacni ku hayno aan uga warqabnay qolo hadda adre la yiraahdo ayaa 6 bilood waxay siisay macalimiinta mushaarkeeda ka dhiibin jirtay shaqadaas marka macalimiintii waa u dhammaatay kontaraatkaas 6 bilood ee la siiyeen way u dhammaatay haddana dadkii iyo wixii ayaday meesha u sugayaan oo u maqan
ugu dambeyntii siraad maxay tahay rajada aad qabtaan haweenkan iyo deegaanada ku xiranba inaad ka geysataan kaalinta aad isleedihiin bulshada dhexdeeda oo aad kaga geli kartaan
wax walba ayaan ka geysanaynaa hooyo waad ogtahay wax waa hooyo waa aas-aaskii nolosha wax walba oo wanaaga ama horumar ah ama hooyo ayay kasoo ka kamaan annaga wax walba gurigu wuxuu ka dhismaa hooyo hooyadii baa nahay waxaana ka geysanaynaa wax walba oo horumar ah ayaan ka geysanaynaa oo aan diyaar u nahay inaan ka qabano deegaanka
dhegeystayaal taasi waxay ahayd sinaad cali xasan oo u warramaysay wariyaha iyaga cabdiwaaxid macalin isaaq
mar kalen dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada dalalka qaaradda yurub ayaa dhici doona caawa haddii aynu ku horeyno horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta manchester united ayaa u safri doonta naadiga brighton and hove albion ciyaartani ayaa waxa ay noqon doontaa mid muhiim u ah kooxda united oo isku dayeysa in ay kaalimaha ilaa 4 ku dhammaysto horyaalkaasi ay uga qayb gasho koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda horyaalka zeri a ee dalka talyaanigana kooxda torino ayaa marti geli doonta kooxda laazio halka kooxda juventus ay u safri doonto kooxda genoa labada kooxood ee Juventus iyo Lazio ayaa hadda aad ugu loolamaya horyaalka iyadoo kooxda Juventus ay 4 dhibcood ka sareyso kooxda Lazio. Dhinaca horyaalka dalka Spain ee La Liga hadii aan eegnana, kooxda Barcelona ayaa ciyaar adag waxa ay garoonka Camp Nou ku martigelin doontaa kooxda Atletico Madrid. Barcelona ayaa u baahan ciyaartan ay badiso si ay u soo yareyso dhibcaha ay ka horreyso kooxda Real Madrid ee hoggaanka horyaalka oo iminka ah 2 dhibcood. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ay leedahay 71 dhibcood halka kooxda Barcelona ay ka leedahay 69 dhibcood. Haddii ay kooxda Barcelona badiso, waxa ay hal dhibic ka sarmari doontaa kooxda Real Madrid, waxaana haddii ay kooxda Real Madrid iyana kulankeeda xiga ay badiso ay mar kale ku soo laaban doontaa hoggaanka. Kulamada kale ee dhacayna kooxda Sevilla ayaa aadi doontaa naadiga Leganes, Mallorcana waxa ay martigeli doontaa naadiga Celta Vigo. Horyaaladan dalalka Yurub ayaa sidoo kale kulamo kale ay dhici doonaan habeen dambe. Kooxda Spal ayaa waxa ay martigeli doontaa naadiga AC Milan, ayaa ka tirsan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Sampdoria waxay aadi doontaa naadiga Lecce, Hellas Verona iyo Parma ayaa kulmi doona Fiorentina, waxay la kulmi doontaa kooxda Sassuolo. Inter Milan waxa ay martigeli doontaa kooxda Brescia, halka Cagliari ay aadi doonto kooxda Bologna. Horyaalka Premier League, Bournemouth ayaa la kulmi doonta kooxda Newcastle. Arsenal waxa ay garoonka Emirates ku martiqaadi doontaa kooxda Norwich City. Leicester City ayaa aadi doonta kooxda Everton, halka Chelsea ay u safri doonto kooxda West Ham. Horyaalka dalka Spain ee La Ligana, Deportivo Alaves ayaa la kulmi doonta naadiga Granada. Athletic Club waxay aadi doontaa naadiga Valencia. Villarreal iyo Real Betis ayaa kulmi doona, halka kooxda Real Valladolid ay martigeli doonto naadiga Levante. Dhinaca kale, tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu ka codsaday taageerayaasha kooxdaasi in aanay dibadbixin ilaa inta laga gaarayo waqtiga ku haboon ay u dabaaldegi karaan guusha ay ka gaareen hanashada horyaalka Premier League. Kooxda Liverpool ayaa todobaadki la soo dhaafay hanashada horyaalka Premier League kadib 30 sano ay sugeysay. Hase yeeshee, taageerayaasha kooxdaasi ayaa iska dhigtay digniino loo jeediyay oo ahaa in aanay isu soo bixin si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus, waxaana la arkay kumanaan kun oo dad ah oo ku dabaaldegaya wadooyinka magaalada Liverpool. Tababare Jurgen Klopp oo arrintan ka hadlayna waxa uu yiri, waxaan dareemayaa waxa aad dareemaysaan iyo farxadda aad qabtaan. Hase yeeshee, waxaan jeclaan lahaa in aynu sugno waqtiga ugu habboon si aynu u soo baxno oo aynu u dabaaldegno. Tababare Jurgen Klopp ayaa codsigan waxa uu sameeyey isagoo oo raacaya digniinaha la jeediyey ah in isu soo baxa dadkani ay horseedi karto in cudurka coronavirus uu ku faafo magaalada Liverpool. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, haddii aynu egnana, kooxda Liverpool iyo kooxda Man City ayaa labadu wax la sheegay in ay doonayaan saxiixa ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda Napoli, Kalidou Koulibaly. Ciyaaryahanka 19 jir ah ayaa la sheegay in uu doonayo inuu ka tago kooxda Napoli isla markaana uu ka ciyaaro Premier League. Naadiga Liverpool ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ay yaboohday ciyaaryahan Dejan Lovren oo 30 jir ah, iyadoo sidoo kale ku dari doonto lacag si Napoli uga hesho ciyaaryahan Koulibaly. Dhanka kale, kooxda Man City ayaa la sheegay in ay doonayso ciyaaryahankani ay ku soo iibsato lacag kaash ah oo toos ah oo aan la shaacin qiimaheeda. Si kastaba, Napoli ayaa horey u ciyaaryahankani ugu xirtay iibkiisa lacag gaaraysa 90 milyan oo lacag saamuraha ah. Habeentii ciyaarahana waa nagarintaas.
ayaan dhammaantiin ba idin leenahay meel kasto aad joogtaanba duhur wacana wanaagsan. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
si ayaan ugu dambeysay idaacadeena duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaanu ku dhaafeynaa nabadgelyo.